บทที่7สู่ความเป็นอนาคาริกะมุนีเจ้าชายทอดพระเนตรนักระบำรำฟ้อนและทรงสดับดนตรีด้วยพระเนตรและพระทัยเพียงครึ่งเดียวเพราะพระทัยของพระองค์มัวหมกมุ่นอยู่ในปัญหาบางอย่างพระองค์ทรงรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุ้มค่าแก่การคิดคือปัญหาว่าทำอย่างไรพระองค์และคนทั้งหลายจึงจะล่วงพ้นจากความแก่เจ็บและตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันและความทุกข์ทรมานต่างๆโดยสิ้นเชิงทำอย่างไรจึงจะถอนหนามแห่งชีวิตออกเสียได้มันคอยเสียบแทงทั้งกายและใจให้ระกำช่ำชอกอยู่มิวายทำอย่างไรจึงจะดับเพลิงกิเลสอันระอุอยู่ในหัวใจของคนทั้งหลายให้มอดลงเพลิงกิเลสกล่าวคือความโลภความโกรธและความหลงความกำหนัดย้อมใจในรัชนียารมณ์ต่างๆและเพลิงทุกข์คือความแก่ความเจ็บและความตายซึ่งห้ามหันย่ำยีไม่เลือกใครเลยเนื่องจากการคิดมากในเรื่องนี้พระองค์จึงทรงอ่อนเพลียและหลับไปท่ามกลางความครื้นเครงแห่งเสียงดนตรีและระบำรำยั่วทั้งสองอย่างนั้นมิอาจครอบงำพระทัยให้พระองค์ทรงเพลิดเพลินได้หญิงนักฟ้อนทั้งหลายได้สังเกตเห็นว่าเจ้าชายบรรทมหลับไปแล้วจึงหยุดร้องรำทำเพลงตั้งใจว่าเมื่อเจ้าชายตื่นบรรทมพวกเขาก็จะบรรเลงดนตรีกล่อมพระทัยกันต่อไปแล้วต่างนางก็เอนกายลงนอนพักผ่อนแต่เนื่องจากเหนื่อยมากพอเอนกายลงนอนก็หลับพลอยไปครู่ต่อมาเจ้าชายตื่นบรรทมทรงเหลียวดูโดยรอบทรงประหลาดพระทัยและขยะแขยงในสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นในขณะนั้นหญิงทุกคนที่ถือกันว่างามที่สุดในประเทศบัดนี้นอนระเกะระกะอยู่ทั่วไปตามพื้นห้องมีอาการหน้าขยะแขยงและด้วยท่าทางอันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ลางนางนอนกรนเหมือนหมูทั่วๆไปลางนางนอนอ้าปากลางนางนอนน้ำลายไหลจากมุมปากลงเลอะเครื่องแต่งตัวลางนางกำลังกัดเขี้ยวเหมือนปีศาจกำลังโกรธแต่ละนางล้วนหน้าเกลียดหน้าขยแยงจนถึงกับเจ้าชายทรงประหลาดพระทัยว่าก่อนหน้านี้พระองค์ทรงรู้สึกพอพระทัยในคนทั้งหลายนี้ได้อย่างไรภาพแห่งสตรีอันน่าขยะแขยงนั้นเป็นสิ่งสุดท้ายที่เร่งเร้าพระทัยของพระองค์ให้มีความมุ่งมั่นในการสละโลกีอารมณ์ทั้งปวงไปสู่ทางแห่งบรรพชาพระองค์ปักพระทัยแน่วแน่แล้วที่จะแสวงหาความจริงแห่งชีวิตอันไม่มีมายาเครือบคลุมแอบแฝงและสามารถนำมาแก้โรคร้ายคือความแก่เจ็บและตายระงับราคะโทสะและโมหะโดยสิ้นเชิงเจ้าชายเสด็จเข้าสู่ห้องบรรทมทอดพระเนตรพระชายาซึ่งหลับสนิทพระกรข้างหนึ่งกกพระโอรสน้อยพระองค์ทรงดำริว่าหากจะยกพระกรของพระชายาขึ้นจุมพิษเพื่อร่ำลาหรือจะยกพระโอรสขึ้นมาอุ้มสักครั้งหนึ่งก่อนจากพระนางก็จะตื่นบรรทมการตื่นของพระนางนั้นจะเป็นสิ่งขัดขวางการจากไปเพื่อแสวงหาสัจธรรมของพระองค์เจ้าชายทอดพระเนตรพระพักของพระนางอย่างสุดซึ้งพระพักนั้นยังชุ่มโชกอยู่ด้วยอสุชนทรงมองดูพระโอรสน้อยซึ่งเพิ่งประสูติได้เพียงวันเดียวด้วยพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาพระทัยของพระองค์นั้นอ่อนโยนยิ่งนักเจ้าชายทรงดำเนินเวียนพระแท่นบรรทมอยู่ถึงสามรอบดวงเนตรจ้องอยู่ที่พระโอรสและพระชายาพระทัยของพระองค์ปั่นป่วนรวนเรเหมือนจะตัดไม่ขาดในความเสน่หาที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานสายใยนั้นผูกพันพระทัยของพระองค์อยู่แต่ในที่สุดพระบารมีธรรมซึ่งเคยสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานได้มาสนับสนุนพระทัยในการจากแวบหนึ่งแห่งดวงปัญญาซึ่งโพรงชำแรกอาสวะขึ้นมานั้นทำให้พระองค์ได้มองเห็นทางอันถูกต้องชัดเจนเสมือนฟ้าแลบในราตรีอันมืดสนิท ให้คนเดินทางได้มองเห็นทางที่จะเดินต่อไปข้างหน้าพระโพธิสัตว์จึงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าคืนนี้แล้วเป็นคืนสุดท้ายแห่งชีวิตในรั้ววังชีวิตที่ถูกขังอยู่เหมือนนกน้อยในกรงทองและทรงเปลยรำพึงออกมาเบาๆในขณะที่กำลังเพ่งพิจพระแท่นบรรทมว่าไม่มีวันที่เราจะได้มานอนที่นี่อีกแล้วทรงรำพึงชะนี้แล้วทรงหมุนกลับดำเนินออกไปแต่ทำไมทรงรู้สึกว่าพระบาทของพระองค์หนักอึ้งเหมือนมิอาจยกขึ้นดำเนินต่อไปได้ช่างหนักและก้าวออกยากเสียเหลือเกินเจ้าชายจึงดำเนินกลับมาสู่พระแท่นบรรทมอีกครั้งหนึ่งความอาลัยอวรณ์ในพระโอรสและพระชายาท่วมท้นขึ้นมาอีกพระองค์ก้มลงเพื่อจะจุมพิษพระชายาเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการลาเมื่อพระนาสิกจวนจะจรดพระปรางอยู่แล้วก็ทรงชะงักเสียเพราะเกรงพระชายาจะตื่นและนั่นคืออุปสรรคแห่งการจากไปของพระองค์ภาพแห่งคนแก่เจ็บและตายรวมทั้งภาพอันน่าขยงภาพสุดท้ายคืออากัปกิริยาของนางระบำรำฟ้อนได้โผล่ขึ้นในพระทัยอีกคราทีนั้นพระองค์จึงหันหลังให้พระแท่นบรรทมแล้วก้าวดำเนินห่างออกไปแต่แล้วความอาลัยอวรก็เหนี่ยวรั้งพระองค์ไว้อีกทรงกระทำอยู่เช่นนี้ถึงสามครั้งในครั้งที่สามพระองค์ต้องเอาฉลองพระองค์คลุมพระเศียรเปิดม่านแล้วเสด็จออกไปด้วยพระทัยที่แน่วแน่ว่าจะไม่กลับมาอีกเลยเจ้าชายเสด็จผ่านกลุ่มสตรีนักระบำรำฟ้อนที่นอนระเกะระกะอยู่เสมือนซากศพไร้ญาติที่เขานำไปทิ้งณป่าช้านางเหล่านี้เมื่อตื่นอยู่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะพูดจายิ้มหัวและมีอากัปกิริยาต่างๆที่แต่งขึ้นเพื่อยั่วยวนบุรุษให้หลงไหลแต่เมื่อนางนอนหลับปราศจากการควบคุมตนช่างดูน่าเกลียดน่าขยะแขยงเสียนี่กระไรนางที่นอนกรนอยู่และถอนหายใจแรงเหมือนหมูนางที่นอนน้ำลายไหลและกัดกรนดังกรอดกรอดก็คงทำอยู่เช่นเดิมความรังเกียจสตรีและความเบื่อหน่ายได้ทนขึ้นในพระทัยของเจ้าชายยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยทรงยืนกอดพระอุระดูนางพวกนั้นอยู่พักหนึ่งแล้วเบือนพระพักเสด็จดำเนินออกไปภายนอกเป็นสถานที่โล่งแจ้งใกล้ปราสาทคือสนามที่มีหญ้าอ่อนเขียวสดขึ้นอยู่ราบเรียบประดุจปูด้วยพรมสีเขียวแต่ในราตรีเช่นนี้สีเขียวนั้นกลายสีคล้ายหิรัญพันธ์ตะเกียงฟ้ายังคงส่องแสงนวลลงสู่พื้นเมธนียอดปราสาทเป็นประกายวาววับเมื่อกระทบแสงโสมนั้นพระสิทธัตถะทรงเพ่งมองไปเบื้องหน้าสายพระเนตรจรดอยู่ที่พื้นสนามทรงถอนพระทัยอย่างหนักหน่วงขณะนั้นพระพายโชยเฉื่อยฉิวมาต้องชายฉลองพระองค์ให้สะบัดอยู่ไหวๆใกล้รัชนีกรกลมโตนั้นมีดวงเนตรแห่งราตรีคือดาราหลายดวงกระพริบทีเสมือนต้องการความแน่พระทัยของพระโพธิสัตว์จ้องดูพระองค์ด้วยความรักและความหวังว่าบุคคลผู้นี้แหละคือผู้ช่วยโลกผู้ยังโลกให้ข้ามฝั่งอันกันดารสู่แดนเกษมหากพระองค์ทรงทอดพระทัยทอดทิ้งสัตว์โลกเสียมุ่งแต่ความสุขสำราญส่วนพระองค์แล้วสัตว์โลกจะไร้ที่พึ่งประหนึ่งความเปรียวตาบอดสนิททั้งสองข้างซมซานอยู่ในป่ารกรังแต่จะซุกซ่อนเข้าไปในสุมทุมพุ่มหนามเจ้าชายทรงรู้สึกปลอดโปร่งพระทัยพระวรกายเล่าก็ชุ่มเย็นด้วยลมดึกและแสงจันทร์รวมทั้งกลิ่นปวงบุพชาติซึ่งจีบกลีบอยู่ในยามที่วาการแย้มกลีบนั้นออกเพื่อทรงกลิ่นอันหอมระรื่นชื่นใจในยามราตรีกฤษณะนั้นณท้องทุ่งตั้งแต่หิมาลายบรรพตจนถึงทะเลแห่งภารตะประเทศก็บังเกิดความสะเทือนเสมือนหนึ่งว่าวิญญาณของพระแม่ธรณีฟื้นผวาขึ้นโดยหวังในสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นเพียงรางรางนั่นคือการเสด็จออกมหาพิเนศกรมของพระโพธิสัตว์ เพื่อช่วยสัตว์โลกให้พ้นภัยท่ามกลางดอกไม้อันขยายกลีบทรงกลิ่นโรยระรื่นท่ามกลางกระแสลมอันโชยเฉื่อยฉิวท่ามกลางแสงจันทร์นวลผ่องและท่ามกลางดวงดาราดังกล่าวมานั่นเองเจ้าชายสิทธัตถะโอรสแห่งพระนางมายาก็ตกลงพระทัยอย่างแน่วแน่ที่จะออกแสวงหาสัจจะแห่งชีวิตพระองค์ทรงอุทานเบาๆว่าลาก่อนปราสาทราชวังอันแวววาวโออาประหนึ่งทิพยวิมานลาก่อนสมเด็จพระราชบิดาและพระนางผู้เสมือนมารดาบังเกิดเกล้าพระชายาผู้อ่อนหวานยิ่งงามยิ่งและมีความอาลัยยิ่งในเราโอรสผู้เพิ่งบังเกิดขึ้นในโลกเพียงยังไม่ข้ามวันนางผู้เลอโฉมทั้งหลายที่ตั้งใจบำเรอเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสซึ่งทำให้เราลุ่มหลงอยู่เป็นเวลานานอมาตย์มนตรีผู้เป็นที่คุ้นเคยแห่งเราตลอดถึงทวยราชผู้จงรักลาก่อนเราขอลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความสุขความอบอุ่นแก่เรามาเป็นเวลาถึง29ปีเราจะไม่ลืมสิ่งเหล่านั้นและบุคคลเหล่านั้นเราจะกลับมาด้วยผลสำเร็จเพื่อแก้ปัญหาที่ไม่มีใครแก้ได้เป็นเวลานานมาแล้วเจ้าชายเสด็จไปปลุกนายฉันนะผู้เป็นสารถีประจำพระองค์นายฉันนะลุกขึ้นอย่างงัวเงียวพลางกล่าวว่าจะทรงทำอะไรและจะเสด็จไปไหนยามค่ำคืนดึกดื่นเช่นนี้ไปเถอะฉันนะฉันจะออกไปนอกวังฉันนะไปเตรียมผูกม้าจัดแจงเครื่องม้าให้เรียบร้อยไปทำอะไรพยาค่ะดึกดื่นป่านนี้คนเขานอนหลับกันหมดแล้วนายฉันนะทูลอย่างข้าช่วงใช้ที่สนิทที่สุดย่อมมีความเป็นกันเองกับนายพอสมควรฉันจะไปฉันนะและไม่กลับมาอีกเจ้าชายตรัสพลางรูปไหล่ของนายฉันนะเพียงแผ่วเบาจะเสด็จออกบวชอย่างที่เคยเปลยนั่นหรือนายฉันนะถามอย่างร้อนรนตื่นเต้นนั่นสิฉันว่าจะครองเพศเป็นบรรพชิตและจะไม่กลับมาอีกจนกว่าจะได้พบสิ่งที่ฉันต้องการพระองค์ผู้ประเสริฐนายฉันนะทูลเสียงละห้อยอย่าเลยอย่าทรงกระทำเช่นนั้นเลยพระองค์เป็นสุคุมารชาติชาติละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนยิ่งนักจะทนต่อภาวะบรรพชิตได้อย่างไรความเป็นบรรพชิตต้องอดมื้อเสวยมื้อต้องอยู่ตามป่าเขาโคนไม้และท้องถ้ำต้องขออาหารจากมือคนอื่นข้าพระองค์ไม่ปรารถนาเห็นพระองค์ในภาวะอย่างนั้นเจ้าชายไม่ได้ตรัสอะไรคงประทับยืนเฉยนายฉันนะจึงกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งเล่าเมื่อพระองค์อยู่ครองแว่นแคว้นก็เป็นที่อุ่นใจของทวยราชโอกาสที่จะทรงเป็นราชาแห่งราชาทั้งหลายก็รออยู่เบื้องหน้าสิ่งนี้เป็นที่ปรารถนายิ่งนักของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระพยุหญาตทั้งปวงฉะไหนพระองค์จะทรงละทิ้งสิ่งอันเป็นมงคลเช่นนี้ไปหาสิ่งอันหามงคลมิได้กลับพระทัยเสียเถิดเจ้าชายผู้ประเสริฐฉันได้คิดดีแล้วฉันนะเจ้าชายตรัสอย่างหนักแน่นมั่นคงฉันได้คิดดีแล้วคิดมาหลายปีแล้วฉันจะสละสิ่งที่คนอื่นสละได้ยากฉันจะเลิกยึดสิ่งที่คนอื่นเป็นอันมากยื้อแย่งกันเร็วเข้าเถิดฉันนะเวลาใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วเร็วเข้าเถิดถ้าฉันนะไม่ไปฉันก็จะไปทำของฉันเองและฉันจะไปคนเดียวเมื่อไม่อาจทัดทานได้นายฉันนะข้าผู้ซื่อสัตย์ก็รีบออกไปสู่โรงม้าจัดเตรียมเครื่องต่างๆดวงใจของเขาเต็มไปด้วยความสลดโหดหูข้อหยิบเอาขลุ่มเงินบางเหียนสายรัดทึบสายคางจากที่เก็บแล้วจัดแจงรัดสายรัดติดห่วงแปรงและผูกเครื่องพลางรูปไร้กายอันขาวเหลือบดุจไหมของกันทกะอาสวราชเอาพรมสี่เหลี่ยมปูหลังและวางอานอันเพลิดพลายลงรัดสายรัดทึบประดับนิลจินดาสวมซองหางข้างท้ายผ้ารัดหลังเอาโกลนทองคำแกะเป็นลวดลายลงทั้งสองข้างครั้นแล้วคลุมกายทั้งมวลด้วยผ้าร่างแหไหมสีเหลือบประดับไข่มุก แล้วพาอัศวราชอาชาในอันงามนั้นมาสู่ทวารพระราชวังซึ่งพระสิทธัตถะประทับรออยู่ม้าแสนรู้ได้เห็นเจ้าชายอันเป็นที่รักยิ่งแห่งมันแล้วก็ทำเสียงร่าเริงจมูกเบ่งเคลียกายเข้าไปหาเจ้าชายพระโพธิสัตว์รูปไร้หน้าและสีข้างของอัศวราชอาชาในด้วยความปราณีพลางตรัสปลอบประโลมด้วยคำหวานกันทกะพาฉันไปนะพาฉันไปให้ไกลที่สุดอย่าได้มีอะไรกีดขวางฉันรักเธอกันทกะแต่ฉันต้องจากไปเพื่องานของโลกงานอันสำคัญยิ่งเหมือนรู้ภาษาของนายกันทกะทำเสียงเหมือนยอมรับคำสั่งทุกอย่างกระทืบเท้าเบาๆแกว่งตัวไปมาหางนั้นแสดงความร่าเริงสักครู่หนึ่งจึงยืนสงบนิ่งเหมือนมีอะไรแวบหนึ่งเข้าไปสู่หัวใจของมันให้สังวรว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่มันจะได้อยู่ร่วมกันไปไหนมาไหนด้วยกันเจ้าชายค่อยๆเสด็จขึ้นประทับบนหลังอันอ่อนนุ่มของกันทกะพลางตรัสเบาๆนะกันทกะเดี๋ยวคนจะตื่นม้าแสนรู้ค่อยๆเหยาะย่างอย่างแผ่วเบาออกจากพระราชวังกบิลพัทท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งราตรีกาลเสียงไก่ขันแว่วเคล้ามากับสายลมในยามดึกรัศมีแห่งจันทร์ยังคงสว่างนวลไล่ไปทั่วภูมิภาคพฤกษาราดาวันมหานาทีและสิงขรทั้งปวงแจ่มจรัสช่างแจ่มจรัสอะไรอย่างนี้ม้ากันทกะอัศวราชพุ่งตัวอย่างเร็วไปท่ามกลางแสงเดือนแจ่มกระจ่างเมื่อพ้นเขตกำแพงเมืองไปได้หน่อยหนึ่งเจ้าชายก็ทรงชักม้าให้เหลียวกลับประทับนิ่งจ้องมองยอดปราสาทที่พระองค์เคยประทับและเวลานี้พระชายาและโอรสอันเป็นที่รักกำลังมันทมหลับสนิทอยู่ณตรงนี้เองในการต่อมาเรียกชื่อสถานที่นั้นว่ากันทกะนิวัตพระสิทธัตถะทรงจ้องมองปราสาทนั้นนิ่งและนานพลางทรงรำพึงว่าปราสาททั้งสามหลังอันเราเคยอยู่สุขสบายทั้งสามฤดูคุ้มครองเราให้พ้นความเดือดร้อนจากฝนลมและแดดให้ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลานและเหลือบยุงบุ้งริ้นบัดนี้ถึงเวลาที่เราต้องจากไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงกวาดสายพระเนตรไปทั่วทั้งนครกบิลพัทแล้วรำพึงต่อไปว่าดูก่อนกบิลพัทเราขอฝากสมเด็จพระราชบิดาชายาและโอรสของเราด้วยขอให้อยู่ในอ้อมกอดของกบิลพัทโดยความปลอดภัยการจากไปของเราครั้งนี้เพื่อศักดิ์ศรีของกบิลพัทและชาวกบิลพัททั้งหลายหากโชคดีอาจเป็นประโยชน์แก่โลกด้วยและแล้วพระองค์ก็ทรงชักม้าให้หมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งทิ้งกบิลพัทไว้เบื้องหลังกันทกะกระโจนไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วจนอรุโนทัยเยี่ยมฟ้าจึงถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาอันมีหาดทรายขาวสะอาดเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จลงจากหลังม้าเปลื้องเครื่องประดับของกษัตริย์ออกมอบให้นายฉันนะแล้วใช้พระขันตัดพระเมาลีให้เหลือเพียงสองนิ้วทรงสนานพระกายในแม่น้ำอโนมาเสร็จแล้วทรงนุ่งห่มด้วยผ้ากาสายะคือผ้าย้อมฝาดสีเหลืองมนสำเร็จเป็นเพศนักพรตผู้จารึกแสวงธรรมและความจริงแห่งชีวิตพระองค์ตรัสกับนายฉันนะว่าฉันนะเธอนำเครื่องประดับนี้และพากันทกะกลับไปสู่นครทูลสมเด็จพระราชบิดาและญาติของฉันให้ทราบว่าบัดนี้ฉันได้สละโลกมุ่งแสวงหาธรรมประพฤติตนเป็นอนาคาริกะมุนีผู้ไม่มีเรือนแล้วไปเถิดฉันนะนายฉันนะได้ฟังพระกระแสรับสั่งดังนั้นจึงร่ำไห้ด้วยความอาลัยและทูลว่าข้าแต่พระราชบุตรข้าพระองค์ได้ติดตามพระองค์มาตั้งแต่เยาว์เหมือนเงาตามตัวครั้นเมื่อพระองค์ประพฤติพรตเป็นอนาคาริกะมุนีผู้ไม่มีเรือนข้าพระองค์ก็ใคร่จะตามเสด็จประพฤติเช่นนั้นบ้างเพื่อรับใช้พระองค์ต่อไปอย่าเลยฉันนะขอให้ฉันไปคนเดียวเถิดยังไม่ถึงเวลาที่เธอจะประพฤติเช่นนั้นเธอกลับไปก่อน ไปทูลสมเด็จพระราชบิดาและชายาของฉันว่าฉันยังอยู่อย่างปลอดภัยเพื่อท่านได้เบาใจในการจากมาของฉันไปเถิดชนะพากันทกะกลับไปด้วยตรัสดังนี้แล้วพระสิทธัตถะโคตมะก็ลูบหน้าของกันทกะและสีข้างของมันด้วยฝ่าพระหัตถ์อันอ่อนนุ่มกลับเถอะกันทกะนายชนะไม่อาจฝืนคำสั่งแห่งนายตนได้จึงกราบลาเจ้าชายด้วยความอาลัยอาวรณ์มีดวงหน้าชุ่มด้วยน้ำตาเดินดุ่มจูงม้ากันทกะมุ่งสู่นครกบิลพัทฝ่ายพระสิทธัตถะโพธิสัตว์บัดนี้ได้มีเพศเป็นบรรพชิตแล้วอากาศในยามเช้าริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทำให้พระองค์ชุ่มชื่นแจ่มใสและปลอดโปร่งไม่เคยเลยในชีวิตที่ผ่านมาที่พระองค์จะพบอิสระปลอดโปร่งถึงป่านนี้เจ้าชายแห่งสักยวงศ์อันทรงศักดิ์ได้เริ่มชีวิตใหม่แล้วชีวิตที่เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวชีวิตที่จะอำนวยประโยชน์สุขแก่โลกสุดพรรณนาได้ในการต่อมา